COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE Macro Xuízo na Audiencia Provincial de Lugo. 44 persoas sentáronse no banco dos acusados. O fiscal acusounos de pertencer a unha banda que se dedicaba ao tráfico de drogas en Lugo. Inicialmente pedía penas que sumaban 182 anos de cadea, entre 2 e 8 anos de prisión para cada procesado. Tamén case 2 millóns de euros en multas. Ao final, un acordo entre a Fiscalía e as defensas deixou as penas en menos de 2 anos para cada un. Ningún terá que entrar na cadea dos 44. O fiscal apreciou un atenuante de dilacións indebidas e é que este caso vén do ano 2014. Jacobo Cela, César Lodos e Francisco Lago son 3 dos abogados defensores.
Está todo arreglado con Fiscalía. Fixeron son unhas importantes reduccións de petición, basicamente porque son asunto do ano 2014. Apreciaron son unhas dilacións extraordinarias e eso o que é. Entón, aí fixe un acordo de 6 meses, pero que tardouse en arreglar o tema porque había moito abogado, moito acusado.
Parece que hai unha tendencia que casi ningún vai entrar na cadeia, non?
Bueno, en principio non, porque parte deles cumpliron en prisión preventiva o que lles tocaba, e outra parte pues, non ten antecedentes e non cumple.
Obviamente, isto empezou en el año 2014, e estamos en el año 2023, lógico que se haya aplicado ese atenuante. Y bueno, en principio, en el caso concreto, nosotros llegamos a un acuerdo de que no cumpliese.
A investigación comezou no entorno dun clan familiar que vive nun poblado de Rábade. Despois, os axentes descubriron que esta banda tiña ramificacións nas 4 provincias galegas, tamén que un dos seus proveedores operaba en Marbella. Entre os acusados hai persoas de todas as idades, dende 28 ata 62 anos. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, presidía este xoves en Lugo o acto de presentación dos axentes de policía en práctica que se incorporan de inmediato ás comisarías da Policía Nacional en Galicia. Tamén estivo presente o xefe superior de policía, Ramón González Nieto, e a alcaldesa da cidade. En Lugo son 7 os axentes que se incorporan ás comisarías de Lugo, Viveiro e Monforte. O acto celebrouse na Praza Maior de Lugo. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
Sepan que desde ya se deben a los vecinos y vecinas de Galicia y a quienes visiten nuestra comunidad. Estoy seguro de que aprovecharán al máximo el tiempo que precede a su jura y a su incorporación efectiva en la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía. Les dejo en buenas manos, en las de los policías y las policías de la Jefatura Superior de Galicia y, como no, de sus tutores y de sus superiores.
Simbólico ese acto de incorporación de máis dun cento de policías en prácticas ás comisarías de Galicia que tiña lugar hoxe a mediodía aquí na Praza Maior de Lugo. Entre tanto, continúa o conflito laboral nos parques de bombeiros do Consorcio Provincial. Continúa a folga indefinida. Os bombeiros esperan que a Xunta e as 4 deputacións, incluída a de Lugo, acepten un calendario de negociación conxunta para tratar de chegar a un acordo que desbloquee o convenio colectivo. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Estamos á espera de que a Dirección Xeral nos marque unha fecha e reunirse cos representantes sindicais para poñer ou marcar un calendario de negociación cas 4 diputacións e Dirección Xeral nunha única mesa de negociación.
Seguimos con economía. Falamos do noso campo e do noso sector pesqueiro, unha de cal e unha de area. A costeira do bonito en Burela deixa cifras moi positivas. Foron subastados máis de 500.000 de quilos de bonito no porto de Burela. Non está mal. Esa cifra supón casi un 90% máis de capturas en relación coa campaña do pasado ano a estas alturas. Miguel Neira é o xerente da Asociación de Armadores de Burela.
Teríamos subastados 541.000 kilos, que son 255.000 kilos máis que o ano pasado. Estamos falando un incremento de un 89%, uns ingresos de 2.350.000 euros, que son 959.000 euros máis, ¿no?, que o ano pasado, 69%. Precio medio, claro, este incremento de oferta tan potente, sobre todo nos meses de junio e julio ahora, pues bueno, fai que o precio pues, se resinta. Temos un precio de 4,13, son 53 céntimos menos que o ano pasado, unha baixada de un 11%.
Noagro, preocupación no sector cárnico da nosa provincia. O Sindicato Unións Agrarias lembra que nunha época na que normalmente había moito consumo, moita demanda, o certo é que agora a demanda de carne está caendo. O sindicato afirma que hai que abordar xa de inmediato un cambio na estrutura de mercado e é que o 55% da carne da IXP ternera gallega véndese en Galicia. Só o 42% restante chega ao mercado nacional. Pide a implicación da Xunta de Galicia para darlle unha volta. Escoitamos a José Ramón González de Unións Agrarias.
E a medio largo plazo que temos que diseñar unha estrutura de mercado distinta, que non pode ser o 45% ou 42%, por falar con propiedade, da carne que se produce en Galicia se venda no resto do Estado español, e o 55% dentro. Para iso fai falta un cambio estrutural de mercado e para iso fai falta implicación da Administración Autonómica, que é quen tenga as competencias.
Falamos agora de política. Anda por aí o ruxa-ruxa dun posible adianto electoral das eleccións autonómicas. Parece un ruxa-ruxa interesado, porque o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, desestimou de momento esa posibilidade. A alcaldesa de Lugo, que tamén é vicesecretaria xeral do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, fai a súa particular lectura da situación. Pensa que en Galicia non haberá adianto electoral porque o Partido Popular non ten clara unha nova maioría absoluta.
Quen ten a potestade para adiantar ou non, facer esa convocatoria de eleccións é o presidente da Xunta de Galicia. En todo caso, o Partido Socialista está preparado para cando así o decida. Creo que si a mellor compre, pois, recordar é que se non o fai é porque non o ve nada claro, nin ve, pois, ese objetivo, porque isto de non acabar os mandatos só obedece a haber unha oportunidade electoral e, polo tanto, se non fai esa convocatoria anticipada é porque non ten garantizada esa maioría do Partido Popular, a falta de poder ter, pues, interlocutores con que poder chegar a acordos.
Entre tanto, continuamos coa resaca, coa pesada resaca da Xerais. O Bloque asegura que venderá caro o seu apoio a unha hipotética investidura de Pedro Sánchez. Ten un só diputado, pero coa aritmética actual pode ser interesante. Anuncia movilizacións para pedir mellores conexións ferroviarias con Lugo e que rematen dunha vez as obras das autovías, especialmente a autovía Lugo-Santiago. Escoitamos o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroyo.
Nos vamos a ser moi exigentes nesa línea, vamos a anunciar que vamos a levar adiante movilizacións, como levamos no pasado, para que Lugo conte ca modernización ferroviaria que tanto necesita e ca finalización das autovías, sobre todo a autovía Lugo-Santiago e Lugo-Ourense, por as que levamos tantos anos agardando. Por tanto, para nós vai ser imprescindible que esas partidas aparezcan recollidas nos vindeiros orzamentos do Estado.
Houve pleno no Concello de Lugo sobre a mesa unha moción do Partido Popular para que o Concello abra as pistas polideportivas dos centros educativos fora do horario escolar polas tardes. O goberno local non está pola labor, salvo, eso sí, que a Xunta de Galicia acepte un convenio para cofinanciar os gastos. Lara Méndez.
Nos concellos onde non hai infraestructuras, e aí sí que hai carencia e non teñen capacidade, a mellor, nin para ter nin para manter unha infraestructura, pois é utilizar e non infrautilizar, pois, esas instalacións deportivas dos centros educativos, pero non é o caso nin de Lugo nin das grandes cidades en xeral. Polo tanto, seguirá a man tendida en ese eido de que a colaboración é toda, pero a través dun convenio, é cofinanciando cando menos, pois, eses costes.
Convenio ou nada. No pleno, a alcaldesa de Lugo tamén respostou aos populares en relación coas obras de peonalización do casco histórico. Aseguraba no pleno que o goberno local está en contacto permanente cos veciños e cos afectados para buscar as solucións máis acaídas, fundamentalmente no que se refire á supervivencia das zonas verdes.
Que xa levamos máis de 2 anos con este proxecto, pero en todo caso, benvidos. E o que se solicitan aquí é o que estamos a facer, comunicación constante e continua coa ciudadanía, e como xa o viñamos facendo no pasado mandato e seguiremos a facelo en este mandato, non vamos a votar ninguna proposta que xa teñamos a facer ou se este levando a cabo, porque nos parece que oportunismo.
No pleno tamén foi aprobada por unanimidade unha proposta do BNG para defender o Centro de Saúde de Nadela. En todo caso, o Partido Popular confirmou que a Xunta de Galicia non ten previsto pechar o consultorio, que recuperará a normalidade despois do verán. Y un último asunto antes de rematar. A Fonte de San Vicente, en pleno centro do casco histórico, na Praza do Campo, volverá a obrar o Milagro de San Vicente. Será o sábado, a partir das 8:30. ¿Qué pasa? Pois que a Fonte, en vez de auga, botará viño. Aí é nada. Xa saben, este Milagro de San Vicente, entre comiñas, é organizado por Lugo Monumental. Seguimos contando o que te interesa na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.